Program Rádia. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
U Sofiji potpisan ugovor o gradnji autoputa Banja Luka-Prijedor, vrijedan 297 miliona evra.
BH delegacija bila protiv da projekti iz Republike Srpske idu u zvanični protokol samita u Sofiji, rekao ministar Trninić, Šarović demantovao navod.
Ni posle 3 godine od napada na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nije rasvjetljena pozadina incidenta.
Međunarodni tim ronilaca spasio još 4 dječaka koji su bili zarobljeni u potopljenoj pećini na Tajlandu.
Novaka Đoković danas protiv Karena Kačanova u 1/8 finala Wimbledona.
Preovladava promjenljivo oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, slično i sutra. Međunarodni tim ronilaca spasao je danas još 4 dječaka koji su nakon jučerašnje akcije ostali zarobljeni u potopljenoj pećini na Tajlandu. 4 dječaka koji su spaseni juče oporavljaju se u bolnici. Neizvjesna je sudbina još 4 dječaka i njihovog trenera. Ovom događaju vratit ćemo se kasnije, a dnevnik nastavljamo domaćim aktuelnostima. Republika Srpska je u Sofiji potpisala ugovor o izgradnji 42 km autoputa Banja Luka-Prijedor vrijednosti 297 miliona evra. Saopštili su u Banja Luci ministar saobraćaja i veze Republike Srpske Neđo Trninić i direktor autoputeva Dušan Topić. Rečeno je da će izgradnja biti finansirana sistemom koncesije i da će autoput biti izgrađen za 5 godina. Kineski partneri obezbijedit će novac i 30 godina ubirati putarinu na ovoj dionici, dok će Republika Srpska doplaćivati dio do garantovanog iznosa putarine godišnje. Iz Republike Srpske danas je poručeno, BH delegacija osporila je pojavljivanje i potpis Republike Srpske u zvaničnom protokolu samita 16+1 u Sofiji. Opširni je u prilogu Darka Đurića.
Konačan ugovor trebao bi biti potpisan u septembru nakon što se dobije saglasnost Komisije za koncesije vlade Srpske, vlade Kine i mišljenja pravobranilaštva Srpske. Uslovi za pribavljanje mišljenja stečeni su potpisivanjem protokola sa kineskim partnerima na samitu 16+1 u Sofiji proteklog vikenda, objasnio je resorni ministar Neđo Trninić.
Prvi put na ovim prostorima imamo koncesioni ugovor sa ovom kompanijom koja će iz Šandonga koja će raditi autoput od Banja Luke prema Prijedoru, a potpuno isti način smo predvidili da radimo i sa ovom kompanijom iz koja treba da radi dionicu koridora 5C i krak prema Brčku. Vrijednost ovoga projekta prema Prijedoru, znači u dužini 42 km, je 297 miliona evra.
U Sofiji je potpisan i protokol o saradnji u vezi sa projektom autoputa Doboj Vukosavlje i autoputa Vukosavlje Brčko, s tim da se dionica Doboj Vukosavlje odnosi na koridor 5C, odnosno dio koji prolazi kroz Srpsku. Direktor preduzeća Autoputevi Srpske Dušan Topić naveo je da je koncesija novi vid finansiranja izgradnje autoputeva u Srpskoj.
Kineski partner obezbeđuje finansijska sredstva i gradi autoput. Gradnja je predviđena ukupno 5 godina, od toga 2 godine su predviđene za pripremu u smislu izrade projektne dokumentacije, obezbeđenja finansijskih sredstava i s naše strane obaveza eksproprijacija terena koji je potreban za izgradnju, i nakon te 2 godine predviđeno je 3 godine za izgradnju.
Na samitu u Sofiji, koga je organizovala kineska vlada, prema riječima ministra Trninića, delegacija Srpske zamalo nije izbačena sa samita 16+1 zbog insistiranja delegacije Savjeta ministara BiH da Srpska ne bude dio zvaničnog protokola.
Kad je riječ o saradnji sa BiH nivom, na kojoj je blokirano za Republiku Srpsku 180 miliona eura trenutno, to su 4 naša projekta. Projekat Svjetske banke za podršku restrukturiranja željeznica u visini od 51,3 miliona. Projekat za finansijska sredstva za završetak ovog autoputa prema Banja Luka Prnjavor u visini 47 miliona. Projekat gdje imamo od holandskog fonda Orio 3 miliona donatorskih sredstava. Koridor 5C u visini 70 miliona evra. To je ukupno 180 miliona koji su blokirani.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac također je najoštrije osudio, kako je naveo, skandalozno ponašanje Mirka Šarovića i Denisa Zvizdića u Sofiji.
Svako od nas koji dolazi iz Republike Srpske bi trebao da radi na afirmaciji Republike Srpske i njenih ustavnih nadležnosti, a ne da zajedno sa Bakirovim predsjedavajućim savjetom ministara pokušava da derogira značaj i interes Republike Srpske. Mislim da je to ispod svakog političkog i svakog drugog nivoa.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović odgovorio je da on nije određivao protokol samita u Sofiji, niti ga je bilo ko s tim u vezi kontaktirao ni iz Banja Luke, niti iz ambasade Kine.
Ja sam se borio da potpišem sporazum o veterinarstvu i to mi je bio preosobna namjera i put u Sofiju. Tome sam uspio, za bilo šta drugo zaista nisam na bilo koji način upoznat.
Kineska kompanija, međutim, kako je naveo ministar Trnenić, izvinila se i skrenula pažnju da BiH delegacija, u čijem su u sastavu predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, nije za to da projekti iz Republike Srpske idu u zvanični protokol.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske najavio je da sutra počinje isplata penzija za juni, koje su vanredno usklađene i povećane za 2,5%, što je drugo usklađivanje u ovoj godini.
Iznos najniže penzije u zavisnosti od dužine penzijskog staža također je povećan i za minimalan staž od 15 godina, iznosi 187,84 marke, za staž od 40 godina 376 maraka, dok je iznos najviše penzije 1932 marke. Isplatom penzije za jun obuhvaćeno je 261.048 korisnika prava, a za isplatu je potrebno 88 miliona maraka u neto iznosu.
U Banja Luci će sutra biti održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je i raspodjela prihoda od putarina. Potvrđeno je Srni u kabinetu predsjedavajućeg odbora Vjekoslava Bevande.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 21. maja nije donio odluku o raspodjeli prihoda od akciza na gorivo za putarine, jer nije bilo konsenzusa ministara financija ni o jednom od tri ponuđena prijedloga. Na dnevnom redu sutrašnje sjednice su i prijedlozi poravnanja među entitetima od 2012. godine do danas, te izmjene i dopune zakona o akcizama koje se odnose na uvođenje moratorijuma na povećanje specifične akcize na duvan i duvanske prerađevine.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Napad na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima kod Srebrenice već 3 godine je bez epiloga. Odgovornih za napad još nema, pravosudne institucije ćute, a srpski predstavnici u zajedničkim institucijama ne čine ništa da se pitanje napada na tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsjednika Srbije, pokrene sa mrtve tačke, izjavila je Dušanka Majkić iz Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH. Ona ocjenjuje neprihvatljivim i ćutanje predstavnika međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin 3 godine nakon pokušaja ubistva Aleksandra Vučića i dalje se pita zašto niko nije krivi, kako je moguće da se ne zna ni jedno jedino ime počinilaca napada.
Kako je moguće da pred kamerama čitavog svijeta nismo zabeležili nikoga ko bi zaslužio da odgovara za pokušaj ubistva jednog državnika, čovjeka koji je došao da se pokloni tuđim žrtvama, da poštuje tuđi bol, očekujući da valjda neko poštuje i naš bol. 3 godine je prošlo, nemamo nikakvu vest o tome ko je pokušao da ubije predsjednika Republike Srbije, a sa njim ko je pokušao da ubije i mir, stabilnost i razumijevanje na ovim prostorima.
Dušanka Majkić, član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, poručuje da se 3 godine uzaludno čeka da nadležni organi u BiH sprovedu istragu i sankcionišu odgovorne za napad. 3 godine svi ćute, pa čak i predstavnici međunarodne zajednice.
Ćuti vlast Bosne i Hercegovine, u kojoj se nalaze i predstavnici srpskog naroda i Saveza za promjene. Ćuti tužilaštvo Bosne i Hercegovine, policijske agencije. Iznenađuje da čak i međunarodni predstavnici u BiH više ne insistiraju kod domaćih vlasti da se ovaj slučaj okonča. Dakle, vrijeme prolazi, a ono nije saveznik da će se vinovnici ovog nedjela pronaći i propisno kazniti.
I Boris Labojić iz Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BH parlamenta kaže vidljivo je da je bio određen vid opstrukcije od strane istražnih organa koji su trebali odmah da reaguju, a ne da ćute. Tvrdi da postoje pojedinci i partije koji štite ljude koji su organizovali i izvršili napad na Vučića tokom komemoracije u Srebrenici. Kako je istakao, nerješavanje ovog slučaja pokazuje da institucije BH nisu sposobne da se suoče s takvim izazovima.
Očigledno da su umješani određeni ljudi koji štite one koji su definitivno napravili ovu vrstu terorističkog akta. Nije dobro za institucije Bosne i Hercegovine da ne dođe do saznanja šta se sve desilo u tom slučaju. Ja očekujem da će prije svega predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama koji se nalaze na određenim pozicijama, a trebali su već do sada da učine dodatne napore kako bi se ovdje došlo do određene vrste istine i kažnjavanja vinovnika tog događaja.
Podsjećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napadnut je na obilježavanju 20 godina od zločina u Srebrenici. Vučića je prvo verbalno, zatim i kamenicama napala grupa ljudi, a od linča su ga spasili pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske, koji su u civilu bili raspoređeni u masi. Pripadnici SIPE su 2015. godine privodili Almira Merdića, Elvedina Himzića i Muju Dizdarevića, svi iz Tešnja, ali su oni nakon saslušanja pušteni na slobodu. Također, MUP Republike Srpske 1. aprila 2016. godine podnio izvještaj tadašnjem specijalnom tužilaštvu Republike Srpske protiv 6 lica, i to protiv pomenute trojke, zatim Armina Šehomerovića iz Srebrenice i 2 NN lica.
I pored brojnih izazova i osporavanja, Visoki sudski i tužilački savjet BiH je opravdao svoje postojanje i rad, izjavio je predsjednik VSTS-a Milan Tageltija nakon što je danas dobio povjerenje članova savjeta za novi četvrogodišnji mandat, zajedno sa dvije dosadašnje potpredsjednice, Jadrankom Loknić-Misirača i Ružicom Jukić.
Mislim da ovim izborom prije svega je li vijeće pokazalo da ne postoji nikakva podjela unutar vijeća o kojoj se znalo govoriti, o kojoj se znalo pisati. Sad sigurno je da je ovaj saziv savjeta bio suočen sa brojnim izazovima u proteklom periodu, brojnim osporavanjima. Međutim, mislim da sam ja na čelu ovog savjeta zajedno sa svim članovima dao svoj maksimum kako bismo kroz sve te izazove koji zaista bili pred nama izašli na najbolji mogući način. Evo, vidjeli ste da smo i u zadnje vrijeme izašli s ovim nekim dokumentima koji zaista predstavljaju reformske dokumente, reformske poteze koje je tako je prepoznala i Europska komisija.
Za poboljšanje prirodnog ambijenta i privlačenje investitora neophodna je digitalizacija procesa registracije privrednih subjekata, izjavio ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, koji je danas sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije posjetio Okružni privredni sud u Banja Luci. Predsjednik ovog suda, Asmir Koričić, rekao je da proces digitalizacije koji je počeo krajem maja treba da bude završen do polovine decembra ove godine.
Neophodna faza za dalje osavremenjivanje privrednog prostora Republike Srpske i svakako napora da se ovaj prostor učini što je moguće atraktivnijim za investitore i svakako pogodnijim za privredne subjekte, pa i fizička lica u Republici Srpskoj, neophodan proces je proces digitalizacije i to je ono što je upravo u toku u privrednim sudovima u Republici Srpskoj. I to će naravno učiniti ovaj prostor privređivanja, registracije i ukupnog poslovanja i transparentnijim i vidljivijim i svakako, uvjeren sam, i atraktivnijim.
Znači da će same stranke moći podnositi svoje prijeve i da će se prijeve moći online i da će se po tim prijevama moći postupati. Taj postupak digitalizacije omogućuje provjeru svakog onog ko želi poslovati na teritoriju Republike Srpske, o stanju pojedinih poslovnih subjekata, koje lice je ovlašteno za zastupanje, koliki je osnovni kapital, gdje je sjedište i tako dalje.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
U Londonu počeo dvodnevni samit o Zapadnom Balkanu. Suštinska tema – pokazati da je politika proširenja Evropske unije i dalje aktuelna.
Po okončanju projekta Moja praksa u Banja Luci uručeni sertifikati za 45 studenata. Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka izveštaj protiv Željka Blagojevića i Adama Šukala zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo zloupotreba službene dužnosti ili ovlašćenja.
Za Blagojevića postoji osnov sumnje da je kao odgovorna osoba u javnoj ustanovi Kulturni centar u Gradišci zaposlio Šukala, zatim ga rasporedio na radno mjesto za koje nije ispunjavao uslove. U saopštenju MUP-a se navodi da je Blagojević prema Šukalu uredno izvršavao obaveze iz radnog odnosa, iako se nije pojavljivao na poslu i nije izvršavao radne obaveze. Zajedno sa doprinosima Šukalu je isplaćeno 24.500 maraka, od čega 18.000 za neto platu.
Policija Zeničko-Dobojskog kantona uhapsila je dva lica zbog paljenja u pravoslavnoj crkvi u naselju Čekrekčije kod Visokog, a koje se desilo u periodu od 17. do 24. juna ove godine.
Iz MUP-a ovog kantona su naveli da su uhapšeni 22-godišnji ZM i 20-godišnji SE, obojica iz Visokog. Obojica su priznala djelo i predati su nadležnost kantonalnog tužilaštva. U paljevini crkve uništene su i izgorjele ikone, sveto pismo, glavni dio oltara, a vatra je zahvatila i dio krovne konstrukcije.
Promocijom knjiga o stradanju srpskog naroda u proteklim ratovima i prikazivanjem dokumentarnog filma Zločini bez kazne sinoć je u Srebrenici počela petodnevna komemorativna manifestacija Petrovdanski dani. Riječ je o komemorativnom skupu posvećenom stradanju 69 srpskih mještana sela Zalazije kod Srebrenice na Petrovdan 1992. godine. Informiše Nenad Petrović.
Ovakve manifestacije su borba protiv nepravde i odavanje počasti srpskim žrtvama, istakli su organizatori. Marko Milovanović iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.
Poruka je da žrtve ne smiju biti zaboravljene, jer one su se borile za ovu budućnost u kojoj jedino one nisu mogle da se osadašnje.
Radomir Pavlović iz organizacionog odbora Petrovdanskih dana.
Ne smijemo zaboraviti istoriju Srba u 20. vijeku na bazi koje je nastala najveća tvorevina srpskog naroda, Republika Srpska. Znači, sva naša stradanja u prvom, drugom i zadnjem ratu govori o onome da je srpski narod dao najviše žrtava procentno odnosno na sve narode u svijetu.
Srebrenica je primjer pokušaja uništenja jednog naroda, zapadno od Drine, kroz sva tri posljednja rata, ističe profesor Mastilović.
Moramo biti svjesni činjenice koliko je Republika Srpska plaćena života ne samo u ovom ratu, već i kroz čitav 20. vijek, da se mora zaustaviti egzodus srpskog naroda iz Republike Srpske i naravno da se sve mora uraditi na natalitetu.
Žrtve ne smijemo razdvajati niti favorizovati stradanje bilo kog naroda, poručio je načelnik opštine Srebrenica, Mladen Grujičić.
Moramo poštovati svačiju žrtvu kako bismo mogli jedni drugima gledati u oči i zajedno živjeti u istom gradu.
Centralni događaj Petrovdanskih dana biće održan 12. jula na Zalaziju kod Srebrenice, kada će biti služen parastos za 69 ubijenih mještana ovog sela.
Organizacija starješina Vojske Republike Srpske smatra da se spiskovi pripadnika svih jedinica Vojske Republike Srpske u Podrinju i Sarajevskoj regiji iz 2004. godine koriste za manipulacije javnošću i stvaranje novih tenzija u Bosni i Hercegovini i da iza svega stoji bošnjačka politika.
Iz organizacije starješina Vojske Republike Srpske ističu da tvrdnju da se spiskovima manipuliše dokazuje i činjenica da se na njima nalaze imena brojnih ranjenih nevojnog osoblja i pojedinaca iz jedinica koji uopšte nisu učestvovali u vojnoj operaciji u Srebrenici. Ova organizacija ogorčena je najavom predsjednika udruženja Majke Srebrenice Munire Subašić da će njemačkim ministrima i tužiocima predati spisak sa imenima više od 22.000 Srba koji su, kako tvrdi, učestvovali u genocidu u Srebrenici.
Član tima odbrane generala Ratka Mladića Miodrag Stojanović izjavio je za Srnu da očekuje da na statusnoj konferenciji ponovo bude razmatran Mladićev zahtjev za adekvatno liječenje u pritvorskoj jedinici i omogućavanje njegovih daljih pretraga i liječenja u Srbiji, odnosno Rusiji.
Na toj statusnoj konferenciji očekujemo da se utvrdi stanje predmeta i da li se poštuje rok za izjavljivanje žalbe. Ja sam prije dvije nedelje bio kod generala u posjeti. Stanje je nepromijenjeno. Ja moram reći, ne mogu iznositi detalje vezano za njegovo zdravstveno stanje, ali ono što ćete svi vidjeti na statusu, on je još više smršao i vrlo, vrlo je slab. Fizički je vrlo slab.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Londonu je počeo dvodnevni samit o Zapadnom Balkanu. Sastanku šefova diplomatija u okviru samita prisustvuju ministri inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Dačić je rekao da je suština samita da se pokaže da je tema proširenja Evropske unije i dalje aktuelna. Istakao je da postoje stavovi da treba zaustaviti daljnji prijem novih članica u Evropsku uniju, ali da je za Zapadni Balkan od velikog značaja to da je bila ideja da se 2025. godina definiše kao neki okvirni termin za moguće pristupanje.
U nastavku svijet. Međunarodni tim ronilaca spasao je danas još četvoricu dječaka koji su bili zarobljeni u potopljenoj pećini na sjeveru Tajlanda. Četiri dječaka koja su spasena juče, prvi put posle više od dvije nedelje ugledala su svjetlost dana. Dobro su i oporavljaju se u bolnici u gradu Čangraj. Nastavlja se akcija spasavanja preostala četiri dječaka i njihovog trenera. Nepredvidivo monsunsko vrijeme moglo bi da oteža akciju spasavanja. Detalje donosi novinarka Radio Beograda Tatjana Gajović.
Još četvorica mladih tajlandskih fudbalera ugledali su svetlo dana posle 16 dana provedenih u mračnoj i vlažnoj pećini bez hrane i vode. Ispred pećine je veliki broj ljudi, među njima i porodice zarobljenih dečaka, koji se nadaju da će, kao i juče, dečaci biti izvučeni iz pećine brže nego što je planirano, a pre naleta monsunskih kiša.
Pitala sam se da li će moj monkol biti dobro. Govorila sam sebi, bit će sve u redu. Znala sam, ali nisam to smela da izgovorim. Govorim naglas. Mnogo sam se brinula i potiskivala svoje emocije.
Zvaničnici Tajlanda su saopštili da su dečaci koji su juče izvučeni iz pećine dobro, ali da su u karantinu zbog straha od infekcije i zbog neuhranjenosti. Ministar unutrašnjih poslova Tajlanda Komsan Sardulan rekao je da je, iako trenutno mirno vreme, akcija spasavanja višeslojna i dramatična. Sezona monsuna je počela, a takve kiše u kratkom periodu izazivaju neverovatne poplave. Sardulan se nada da će dečaci što pre ugledati svetlo.
Ronioci moraju da postave još kanistera sa kiseonikom duž podvodne putanje do mesta gde se nalaze dečaci i njihov trener. Biće potrebno nekoliko dana kako bi se okončala operacija spasavanja. Dečaci koji su juče spaseni, jaki su i bezbedni, ali sada moraju da prođu kroz detaljne medicinske provere.
Za svaki slučaj, pećinski ronioci svakodnevno vežbaju u bazenu i isprobavaju dve metode izvlačenja dečaka. Pomoću kapsule ili spasavanje iz pećine u takozvanoj vazdušnoj torbi. O tome koliko je složeno izvlačiti dečake koji ne znaju ni da plivaju iz skučenih komora pećine, svedoči ronilac Ivan Karadžić, koji je deo međunarodnog ronilačkog spasilačkog tima koji volontira u operaciji spasavanja tajlandskih dečaka.
Ronioci su oko 11 sati po tajlandskom vremenu počeli s akcijom spasavanja. Verujem da će operacija biti uspešna. U spasavanju učestvuje 1000 ljudi. Tu su inženjeri, pećinski ronioci, pripadnici vojske, doktori. Ronjenje u ovakvim pećinama nije toliko opasno za nas, ali jeste za decu koja nisu bila suočena s takvim izazovima.
Inače, plan spasavanja podrazumeva da se prvo izvlače najzdraviji dečaci. Svaki dečak roni između dva iskusna pećinska ronioca. Za jednog je vezan kanapom, a drugi mu kontroliše masku s kiseonikom koja pokriva celo lice. Jutrošnja akcija spasavanja počela je u relativno mirnim vremenskim uslovima, ali su se, kako svetski mediji izveštavaju, nad planinama u kojima se nalazi pećina nadvili tamni oblaci. Ukoliko padne kiša, trenutno prohodne pećinske komore mogle bi da budu poplavljene.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je saučešće japanskom premijeru Shinzo Abeu povodom stradanja više od 100 ljudi u katastrofalnim poplavama i klizištima koja su pogodila ovu zemlju.
Molim vas da porodicama nastradalih prenesete izraze iskrenog saučešća i solidarnosti zbog bola koji ih je zadesio, naveo je Dodik u telegramu koji je uputio u svoje ime i ime građana Republike Srpske. Predsjednik Srpske poručio je da cjelokupna javnost u Republici Srpskoj s posebnom pažnjom prati napore spasilačkih ekipa na pronalaženju preživjelih i da želi da Japan što prije prevaziđe posljedice nevremena u kojem je nekoliko desetina ljudi izgubilo živote, dok ih se veliki broj vodi kao nestao.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i potpredsjednica stranke Željka Cvijanović prisustvovaće večeras u Gradišci trećem festivalu mladosti koji organizuju Mladi socijaldemokrati Gradiške.
Festival počinje u 19 časova u kulturnom centru, najavljeno je i iz SNSD-a.
A studentima Banjalučkog univerziteta koji su uspješno prošli programe Moja praksa i 3D akademiju danas su uručeni sertifikati. Projekat studentske prakse studentima pruža mogućnosti sticanja prvog radnog iskustva tokom školovanja. Pripremila Mirjana Grabiš.
Praksu u preduzećima uspješno je završilo 45 studenata univerziteta u Banja Luci. Apsolvent grafičkog inženjerstva i dizajna Nikolina Bulović kaže da je na 3D akademiji stekla puno znanja o 3D modelovanju.
Imala sam iskustvo iz 3D dizajna i htjela sam jednostavno unaprijeti još znanje. Jednostavno praksa nije dovoljno na našim fakultetima, bar ja smatram, i da je jednostavno trebala bi biti stub obrazovanja.
Cilj projekta je da studenti iz završnih godina dopune svoju biografiju i steknu dio radnog iskustva radi poboljšanja njihove konkurentnosti na tržištu rada po završetku studiranja, kaže rektor Banja Lučkog univerziteta Radoslav Gajanin.
A na ovaj način studenti imaju priliku da sami sebe na neki način jednostavno favorizuju prilikom zapošljavanja u odgovarajućoj firmi gdje su obavljali takvu stručnu praksu.
Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović ističe da je sa rektorom dogovoreno i proširenje projekta Moja praksa da bi što više studenata steklo prvo radno iskustvo.
Projekat je izuzetno važan da bi se stalo na ovome. Ja ovo smatram jednostavno prvim korakom u tome da mladim ljudima omogućimo obavljanje prakse, jer naravno svaki poslodavac pri zapošljavanju traži osobu sa radnim iskustvom.
Projekat Moja praksa u saradnji sa inovacionim centrom, a pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta, realizuje Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banja Luci.
U galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba Foto BiH 2018. Ovim su zvanično počeli 9. Trebinski dani fotografije, koji je u godini kada se slavi 70 godina postojanja, tradicionalno organizuje Foto Kino Klub Trebinje. Pripremila Radmila Karanović.
Među 139 selektovanih fotografija autora iz 12 fotoklubova iz svih krajeva Bosne i Hercegovine nalaze se i radovi 4 trebinska fotografa. Trebinska izložba druga je od 10 planiranih u gradovima BiH, pri čemu će radove pristigle na ovogodišnji konkurs svaki put birati drugi selektor, fotograf najviših zvanja iz Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH. I za ovogodišnje Trebinjske dane fotografije organizatori su najavili sadržajan program, rekla je Ivana Grujić, direktorica Muzeja Hercegovine u Trebinju.
Tako da ćemo imati priliku u Trebinju da vidimo nekoliko samostalne kolektivne foto izložbe, školu fotografije za početnike, zatim foto i filmsku radionicu, i uključene su i druge institucije osim muzeja, tako da će u kulturnom centru biti održane izložbe, u Narodnoj biblioteci ove radionice, a također će raditi i jednu fotoradionicu podvodne fotografije na Jazini.
Izložba Foto BiH 2018 u Muzeju Hercegovine u Trebinju biće otvorena do 13. jula. Posebnom svečanošću biće obilježen značajan jubilej Trebinjskog fotokino kluba 70 godina od osnivanja.
Srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Karena Kačanova iz Rusije meč osmine finala Wimbledona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon pobjeda u prva tri kola, Novak Đoković želi da nastavi s dobrim partijama na Wimbledonu. Posebno težak susret najbolji srpski teniser imao je s domaćom Nadom, Britancem Kajlom Edmundom. Protiv Novaka je bila publika, ali je i glavni sudija imao nekoliko sumnjivih odluka. Nije izostala Đokovićeva reakcija, a iza svojih riječi stao je i na konferenciji za novinare. Borbenost na terenu krasila je Novaka u periodu kada je bio teniski kralj, a upravo taj žar je i sada prisutan, kaže za naš radio bivši selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović.
Mislim da će biti uzbudljivo. Po meni Novak se vratio u svoju staru formu. Čini mi se da
taj njegov emotivni nastup i na kraju meča je samo pokazao da on ume da se bori i protiv sebe i protiv protivnika i protiv publike, a to jeste onaj pravi Novak. Ja sam ga video u 2011. godini, to znači originalno isto izdanje onoga koga mi čekamo da se pojavi. Tako da izuzetno mi je to drago, ponovo je tim tu, svi su na okupu, tako da s te strane ja mislim da stvari polako ležu na svoje mjesto.
Đoković je trenutno 21. na ATP listi, dok njegov današnji protivnik Karen Khachanov zauzima 40. poziciju. Biće to njihov prvi međusobni okršaj u karijeri. Susret neće početi prije 17:30, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Hrvatski fudbalski savez udaljio je Ognjena Vukojevića iz stručnog štaba reprezentacije zbog poruka koje je uputio u snimku nakon utakmice s Rusijom u četvrtfinalu svjetskog šampionata. Podsjećamo, na snimku fudbaler Hrvatske Domagoj Vida obraća se gledaocima pozdravom Slava Ukrajini, koji je korišten za vrijeme antiruskih protesta u Kijevu, a Ognjen Vukojević istakao je da pobjedu protiv Rusije posvećuje Ukrajini i Dinamu iz Kijeva. Domagoj Vida dobio je upozorenje Svjetske fudbalske federacije zbog pozdrava na snimku.
U Banja Luci trenutno 26 stepeni, a kad je riječ o vremenu, danas je promjenljivo oblačno, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, na jugozapadu i jugu sa sunčanim periodima. Slično vrijeme bit će i sutra, u pojedinim krajevima sunčano i toplije. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova temperature Sokolac, Han, Pjesak, Kalinovih 14, Nevesinje, Bijeljina 18, Gacko, Rudo, Višegrad 19, Foča 20, Mrković grad i Drinić 21, Ribnik 23, Krupa na Uni i Trebinje 24, Srbac 25, Bileća i Banja Luka 26 i Novi grad 27 stepeni. Sutra ujutru će na sjeveru, sjeveroistoku i istoku biti promjenjivo do pretežno oblačno, u većini predela umjereno, a prema krajnjem zapadu, jugozapadu i jugu uz malu oblačnost i sunčano. Prije podne smanjenje oblačnosti uz sunčano vrijeme. Tokom dana ponovo umjeren razvoj oblačnosti koji će u poslijepodnevnim časovima usloviti rijeđe kratkotrajne nestabilnosti u vidu po kojeg pljuska i grmljavine. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 19, najviša dnevna od 23 do 28, na jugu i sjeveru oko 30, a u višim predelima od 20 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
U Sofiji potpisan ugovor o gradnji autoputa Banja Luka-Prijedor vrijedan 297 miliona evra.
BH delegacija bila protiv da projekti iz Republike Srpske idu u zvanični protokol samita u Sofiji, rekao ministar Trninić. Šarović demantovao navod.
Ni poslije 3 godine od napada na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nije rasvjetljena pozadina incidenta.
Međunarodni tim ronilaca spasio još 4 dječaka koji su bili zarobljeni u potopljenoj pećini na Tajlandu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.